Dobrý deň, počúvate podcast Točňa, prvú slovenskú reláciu o železničnej doprave. Železnice Slovenskej republiky investovali v roku 2017 vyše 241 miliónov eur na modernizáciu železničných staníc, koľají, trakčných vedení či oporných múrov. Medzi najväčšie investície z vlastných zdrojov patrila modernizácia trate zo Zlatoviec po Trenčiansku Teplú, terminál intermodálnej prepravy v Lužiankách a rekonštrukcia širokorozchodnej trate Haniska-Matovce. V 13. diele podcastu Točňa diskutujeme o histórii a súčasnosti zabezpečovacích zariadení na slovenských tratiach s dlhoročným hovorcom železníc a železničným publicistom Milošom Čikovským. Vráťme sa do úplných začiatkov železníc. Ako vlastne železničiari regulovali pohyb vlakov na železniciach?
V počiatku železníc samozrejme neboli zabezpečovacie zariadenia. Pohyb vlakov sa usmerňoval pomocou tzv. Návesných košov, ktoré boli viditeľné od jedného strážneho stanovišťa ku druhému. Návesné koše sa vyťahovali na návesný stožiar vtedy, keď prichádzal vlak. To znamená, že to bol zároveň signál aj pre nasledujúceho strážníka trate, že vlak sa blíži. Návesti sa dávali aj pomocou práporkov, teda zastávok. Červená zastávka signalizovala návesť pozor, čierna návesť stoj. V nočných hodinách a v čase hmly sa dávali aj zvukové znamenia rohom. Neskôr, keď rástol počet vlakov na trati, museli sa zaviesť aj krycie, pevné návestidlá, aby vlaky jazdili v určitom slede a na trati sa nezrazili. Tieto návesti boli terčové, ramenné a neskôr aj svetelné. V 20. rokoch minulého storočia sa železničné správy, najmä správy v Nemecku, usilovali nájsť nejaké prostriedky na zníženie nehodovosti, a to lepším zabezpečením jazdy vlaku. Pretože strážnik trate mohol signalizovať nejakú návesť, ale rušňovodič to nemusel postrehnúť alebo túto návesť pochopil nejak inak. A tak v roku 1926 sa v nemeckej železničnej stanici Bingen skúšal prístroj, ktorý samočine zastaví vlak, ak hlavné návestidlo je v polohe stoj. A to zastavenie sa konštruovalo tak, že do vedenia priebežnej brzdy bola zapojená 10 mm sklená rúrka, ktorá sa rozbila pri náraze na pohyblivý jazyk na predzvesti, teda na predzvesti návestidla, ak ukazovalo hlavné návestidlo na stoj. Po rozbití rúrky vnikol do priebežnej brzdy rušňa vzduch a tým sa vlak postupne zabrzdil.
Teraz sme vlastne hovorili hlavne o vizuálnych pomôckach železničiarov na trati, ale ako vyzerali vlastne prvé zabezpečovacie systémy na vlaku?
V čase parných rušňov mali nákladné vlaky len ručné brzdy. V drevených búdkach nákladných vozňov sedeli brzdári. V jednom vlaku ich bolo aj 10. A v týchto búdkach mali drevené sedadlo a oceľové koleso, niečo ako volant, ktorým ovládali brzdy na jednom vozni. Služba v drevenej búdke bola v lete celkom znesiteľná, ale v zime bola dosť krutá. aj keď brzdári dostávali dlhé kožuchy, aj baranice a kapce, v tuhých mrazoch to nestačilo a brzdári si zrejme toho dosť vytrpeli. Rušňovodič im píšťalov dával znamenia. Brzdári podľa týchto znamení brzdy utiahli mierne alebo úplne a keď bolo treba, rovnako ich mierne alebo úplne povolili. Vlastne rušňovodič všetkých brzdárov na vlaku zharmonizoval svojim signálom a problémy mohli vzniknúť jedine vtedy, ak niektorí brzdári zaspali a tým brzdenie vlaku bolo nedostatočné. Zaspať, pravda, že mohol aj rušňovodič s kuričom, vtedy mohol strážnik trate alebo hláskar položiť na kolejnice rozbušky, ktoré vlakovú čatu zobudili. Bola to pre nich posledná možnosť, ako zabrzdiť vlak. Neskôr sa na železnici ujala aj ďalšia technická novinka, a to priebežné brzdenie vlakov. To znamená, že jednotlivé vozne vlaku boli spojené vzduchovým potrubím, ktoré pri tlaku 5 barov boli odbrzdené, teda vlak sa mohol pohybovať. Ak rušňovodič chcel vlak zabrzdiť, znížil tlak v potrubí na 4,5 baru alebo ešte aj nižšie a tým vlak postupne zastavil. Bolo aj tzv. Rýchločinné brzdenie. Tlak v potrubí sa znížil až na hodnotu 0 a vlak pri takomto spôsobe brzdenia zastavil relatívne rýchlo, pretože vieme, že ťažké nákladné vlaky mohli v tom čase zastaviť na povedzme 1 km a ľahšie nákladné vlaky 500 až 700 metrov. Pri takomto spôsobe brzdenia vlakov postačovala už dvoj- alebo trojčlenná vlaková čata. Bol to rušňovodič, vlakvedúci, ktorý sedel hneď za rušňom v služobnom vozni. A takisto bol tam ešte aj návesník, ale ten sedel v budke na konci vlaku. Na niektorých tratiach sa postupne toto trojčlenné zloženie vlakových čiat znížilo na jednočlennú obsluhu. To znamená, že vlak viedol len rušňovodič. Jednočlenné obsadenie na osobných a neskôr i nákladných vlakoch sa začalo skúšobne zavádzať v rušňovom depe Spišská Nová Ves. Viedlo ich k tomu to, že v 70. rokoch minulého storočia chýbalo rušňovému depu do plánovaného stavu vyše 100 rušňovodičov a takisto aj pomocníkov. Jeden rušňovodič i pomocník musel za rok odpracovať v priemere 420 nadčasových hodín, čo bolo samozrejme dosť nepríjemné aj pre zamestnancov a takisto aj pre zamestnávateľa. Preto sa odhodlali na zavedenie jednočlenej obsluhy vlakov, ale najprv museli na to vytvoriť vhodné technické podmienky. K týmto technickým podmienkám môžeme zaradiť vlakový líniový zabezpečovač, ktorý bol inštalovaný na trati medzi Košicami a Žilinou. Tento vlakový zabezpečovač vlastne kontroloval bdelosť rušňovodiča. Ak sa stalo, že rušňovodič zaspal a neobsluhoval vlakový zabezpečovač, tak vlak automaticky zastal.
Hovoríme o tom tlačítku, ktoré musí pravidelne stlačať rušňovodič pri každej jazde ešte dodnes.
Áno, hovoríme o tomto technickom zariadení, hovoria mu bdelostné tlačidlo, ktoré vlastne priebežne kontroluje bdelosť rušňovodiča. V pravidelných krátkych intervaloch toto zariadenie zahúka a rušňovodič s tlačením bezpečnostného tlačidla toto húkanie vypne. Ak by rušňovodič neurobil tento úkon, zakrátko by zaúčinkoval elektropneumatický ventil, ktorý by vypustil vzduch z priebežného potrubia vlaku a tým by sa vlak samočine zastavil. Líniový vlakový zabezpečovač, používaný pod skratkou LVZ, je súčasťou výbavy traťového zabezpečovacieho zariadenia, tzv. Autobloku. Tak ako sme hovorili, prenáša na lokomotívu návesné znaky. To znamená, že rušňovodičovi toto zariadenie signalizuje, aké návesné znaky môže očakávať na nasledujúcom návestidle.
Ako to vyzeralo vlastne po tej personálnej stránke? Kto všetko mal na starosti zabezpečenie prevádzky na železniciach?
Dominantnou postavou v počiatkoch železníc bol rušňovodič. Bol to vlastne jediný hrdina pohybujúceho sa vlaku. Sedieť v parnom rušni to kedy znamenalo niečo také ako v súčasnosti sedieť vo vesmírnej lodi. Byť mašinfírerom, teda rušňovodičom, to bolo pre zamestnanca dobre finančné zabezpečenie a takisto aj primeraný honor v spoločnosti. Práca rušňovodiča bola dobre odmeňovaná, ale bola aj veľmi namáhavá. Namáhaný bol predovšetkým zrak a celkové jeho pozornosť počas celej zmeny zaregistroval rušňovodič od tých 60 až po 1200 návestných znakov, pričom prehliadnutie čo i len jedného návestidla mohlo mať tragické následky. Teda bola veľmi zaťažovaná pozornosť, ale takisto aj pamäť rušňovodiča, pretože jazda vlaku sa riadila nielen návestidlami, ale aj znalosťou traťových pomerov, ktoré rušňovodič už mal v sebe. Na funkciu rušňovodičov vyberali len zdatných kandidátov, ktorí sa už osvedčili v dielni alebo sa osvedčili na inom poste na železnici. Ak hovoríme o návesných znakoch, ktorými sa riadili rušňovodiči, tak zároveň musíme povedať, že o tieto návestné znaky, zmenu návesti, sa starali hláskari alebo hradlári. No samozrejme, v úplných počiatkoch to boli strážnici trate. S rozvojom železničnej dopravy sa do popredia postupne dostával výpravca vlakov, ktorý riadil dopravu v stanici a takisto aj zamestnancov na trati. Keď narastal počet vlakov a železničné siete boli čoraz viac preťažené, výpravca sa stal nenahraditeľným riadiacím pracovníkom, by som povedal, že pánom stanice, ktorý kedysi nosil biele rukavice a červenú čiapku. Výpravca v červenej čapici dodával stanici punc určitej dôstojnosti a dodnes červená čiapka je určitým symbolom riadenia vlakov v stanici. V 60. rokoch minulého storočia sa objavili na postoch výpravcu aj ženy. Žena v červenej výpravcovskej čiapke bola, môžeme povedať, akousi ozdobou perónu, akousi kvetinou, ktorá umocňovala príjemný zážitok z cestovania. Ale môžeme zároveň ale povedať, že ženy boli rovnako ako muži vo svojej službe zodpovedné, čo sa prenáša až do súčasnosti, pretože na mnohých tratiach slúži už toľko výpravkyň ako výpravcu. K tomu by som ešte mohol dodať, že funkcia výpravcu je pre železnicu veľmi dôležitá, pretože výpravca vlakov sa musí spontánne rozhodovať, musí operatívne riešiť dopravnú situáciu, reagovať na nepredvídateľné veci, korigovať svoje rozhodnutia, neodkladne hľadať nové riešenia.
Krátko si spomenul aj funkciu tzv. Strážnika trate. Kto to vlastne bol?
Strážnici trate v začiatkoch železničnej dopravy starostlivo dávali pozor na to, čo sa deje na trati, usmerňovali železničnú dopravu, ale takisto aj plnili si iné služobné povinnosti, to znamená, posybovali kolejnice pieskom, ak to bolo potrebné, starali sa o udržiavanie strážneho domčeka, o udržiavanie služobných pomôcok, ako boli lampaše a iné technické pomôcky. Nastavovali si hodiny, aby im išli presne, pretože vtedy sled vlakov sa sledoval aj podľa grafikonu vlakovej dopravy. Strážnici trate takisto sa starali o meranie rozchodu kolejníc, doťahovali upevňovacie skrutky, otvárali a zatvárali závory, ometávali sneh z kolejníc a z nástupišť a tak podobne.
Strážnici trate už vlastne dnes neexistujú a takisto aj rôzne historické zabezpečovacie zariadenia existujú iba v múzeách. V súčasnosti železnice používajú moderné zabezpečovacie zariadenia. Ako sú v tomto smere vlastne železnice pripravené technologicky dodržiavať istý európsky štandard?
Odpoveď na túto otázku by si vyžiadala osobitnú reláciu, ale jedno vetou môžem povedať, že na koridorových tratiach dosahujeme európsky štandard, ale na ostatných tratiach zaostávame. Najviac by nás malo znepokojovať, že podľa základných údajov o infraštruktúre železníc Slovenskej republiky máme vyše 3600 km trati a len polovica z nich má inštalované nejaké zabezpečovacie zariadenie. Na ostatných tratiach dopravu riadíme len telefonickým spôsobom dorozumievania. To znamená, že výpravca ponúka vlaky susednej dopravni len telefonicky a takisto súhlas na jazdu vlaku dostáva od susednej dopravne len telefonicky. Samozrejme, že pri takomto spôsobe dopravy sa môžeme spoľahnúť len na človeka, ktorý podlieha určitým stereotypom a rutine, má svoje slabé stránky a slabé chvíle. A čo je najhoršie, môže sa pomýliť.
V prípade, ak máte pripomienky k tomu, čo bolo povedané, alebo máte námet na ďalší rozhovor o zaujímavej téme zo sveta železníc, kontaktujte nás na e-maile vovlaku@tasr.sk.